Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă. Care sunt cauzele divorțului? Care sunt efectele acestuia? Care sunt implicațiile majore asupra familiei și asupra societății? Despre toate aceste lucruri aș vrea să vorbim în minutele care urmează, în acest al 7-lea episod al documentarului despre divorț. Pentru început, o soție care a descoperit împreună cu fiica ei în mod accidental că soțul este implicat într-o relație imorală în afara căsătoriei, ne descrie stările prin care trece în prezent.
Încă nu este întors la Dumnezeu, nu și-a cerut iertare în genunchi și cu lacrimi, cum orice femeie își dorește, dar purtarea de zi cu zi m-a făcut să înțeleg că îi pare rău. Încă este greu, căci nu mergem împreună la biserică, nu citim, nu ne rugăm împreună, nu avem acea părtășie dintre doi oameni care merg pe aceeași cale. Dar suntem o familie, o familie trecută prin vânturi năprasnice de-a lungul acestor 16 ani și jumătate, dar totuși împreună. Este o altă comunicare între noi, Dumnezeu mi-a dat putere să-L iubesc din nou, deși încă doare. Încă sunt multe amintiri care mă bântuie și care dor, încă trebuie să lupt cu multe gânduri negre care mă năpădesc. Încă mai sunt zile în care mă roade curiozitatea de a afla câte ceva despre cealaltă, dar și aici Dumnezeu nu a îngăduit să știu prea multe pentru a suferi mai puțin.
L-am întrebat pe un băiat ai cărui părinți au divorțat cum îl afectează pe el divorțul părinților lui.
Că se ceartă mereu și că nu se împacă și se mai și înjură între ei și nu-mi place. Și le-am zis că așa învață copiii să înjure după divorțuri. Și cum atâta? Nu mai am ce să zic.
N-a fost ușor, am rămas un copil traumatizat, care priveam cu jind la copii care aveau pe lângă ei o mamă.
Ne spune Ligia Seman, în prezent scriitoare și romancieră, dar care, în copilărie, a trecut prin dezastrul divorțului părinților ei.
Eu, în loc de mamă, am rămas cu tatăl meu și bunica mea, dar bunica mea era nevăzătoare, ea niciodată nu văzuse lumina zilei. Dacă înainte de a divorța părinții mei am fost un copil puternic, mi-aduc aminte că îmi plăcea să mă iau la întrecere cu toți ceilalți copii, îmi plăcea să fiu o învingătoare, mă coțăram prin toți copacii. După ce părinții mei au divorțat, puțin câte puțin, am început să-mi pierd încrederea că aș mai putea fi o învingătoare.
Cum vede acum, privind în urmă, relația de la început cu fosta soție? Ne spune un bărbat care și-a părăsit soția și copiii pentru o altă femeie.
Câteodată stau și mă gândesc cum am putut să dau cu piciorul la niște chestii atât de faine, pentru că dincolo de tensiune și așa mai departe, ne făceam tot felul de planuri, stăteam, cum stau orice tineri și discute.
Romantici.
Și da, romantic, mult romantism, foarte mult romantism. Lună plină, stele, povești, declarații, poezii, vai de capul meu, că rușine am acum gândesc.
Da. Câți ani avea și cum a perceput divorțul părinților? Am întrebat-o pe o fetiță ai cărei părinți au divorțat.
Eu pe la 3 ani am plecat de lângă taică, de natural. Și au ajuns divorțul când aveam vreo 7 ani, 8 ani. L-au terminat.
De ce au divorțat? Care a fost cauza divorțului?
El toată ziua stătea la lucru, nu muncea, nu aducea bani în casă, era cu băutura în brațe de fiecare dată. M-am zis că nu mai poate să stea cu el dacă nu mai se străduia să aducă bani și așa.
Deci oarecum un motiv principal pentru divorț a fost banii sau lipsa banilor?
Da, lipsa banilor și el, că na, nu putea mama, de exemplu, seara să ne scoată undeva în oraș sau așa, și că el era cu băutura toată ziua și na.
Mai ai frați, surori?
Da, mai am o soră de 3 ani.
Evident că nu doar bărbații calcă pe alături și cad în păcat, ci și femeile, chiar dacă în cazul lor procentul este mai mic. Am stat de vorbă cu o doamnă care era nesatisfăcută și neîmplinită în relația intimă și emoțională cu soțul ei și, drept urmare, a intrat într-o relație extraconjugală cu un coleg de servici. În urma acestei legături a rămas însărcinată și a născut un copil.
Acum regretați căsătoria, nu ce s-a întâmplat ulterior?
Regret căsătoria. Regret ce s-a întâmplat ulterior, în sensul că am simțit o fericire completă, dar în afara voii lui Dumnezeu.
Vă simțiți vinovată în fața lui Dumnezeu?
Vinovată în fața lui Dumnezeu, bineînțeles, și orice aș fi pățit în căsătorie și deci nu mă simțeam justificată.
Da.
Oricum simțeam că e greșit și că nu e bine. Deci nu m-am simțit justificată, oricât de greu mi-aș fost în căsătorie, nu justifica ceea ce s-a întâmplat apoi. Și regretul cel mai mare este pentru că l-am iubit din tău sufletul.
Pe, nu pe soț, ci pe...
Da, persoana cealaltă.
Persoana cealaltă. Și acum sunteți împreună?
Nu. Nu, pentru că conștiința nu mi-a permis. Și orice fericire ar fi pe moment, totuși...
Și acum cu cine locuiți, de fapt? Doar cu copiii?
Da.
Vă creșteți singur amândoi copiii?
Da.
Și cel de-al doilea bărbat a recunoscut copilul pe care l-ați avut împreună?
Da, da.
Revenim acum la doamna care nu a divorțat, dar a descoperit de pe telefonul mobil al soțului că acesta era implicat într-o relație imorală în afara căsătoriei.
Am un îndemn pentru toți cei care în această perioadă trec prin situații asemănătoare. Am convingerea că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem să ducem, mai mult decât putem să purtăm. Poate unele dintre dumneavoastră trec prin situații și mai grele. Poate unele dintre dumneavoastră, într-o familie cu asemenea probleme de adulte, de trădare, de o situație care e aproape de divorț, poate unele treceți prin bătăi. Poate unele ați suferit și ați văzut chiar aducerea în casă a celeilalte femei. Eu nu am trecut prin așa ceva. Dumnezeu nu a îngăduit să supor și așa ceva. Și mulțumesc pentru asta. Dar cu toate astea vă îndemn să nu disperați.
Crizele acestea, în mod clar, trebuie să ne facă să ne deschidem, să fim vulnerabili, să acceptăm și să ne asumăm un anume risc. Eu știu și sunt conștient de faptul că cuplurile aflate în această situație se gândesc ce vor spune alții, se gândesc la bârfă, vorbele pe la spate și așa mai departe și nu neg faptul că aceste lucruri nu se pot întâmpla. Dar atunci e momentul în care ai nevoie disperată de sfatul celorlalți, de suportul celorlalți, de rugăciunea celorlalți. Atunci trebuie să fii înconjurat cu dragoste și cu suport cel mai mult. De aceea eu pledez pentru această transparență, pentru acest realism în momentul acela și cred foarte mult în importanța, nu neapărat toată biserica în mod clar, dar un grup de credincioși maturi care cunoaște cuplul acela și care se roagă și își asumă angajamentul, poate rezolva foarte mult, foarte mult.
Spune pastorul Marius Birgean. De ce crezi că ai trecut pe aici? L-am întrebat pe bărbatul care și-a părăsit soția și copiii pentru altă femeie.
Nu știu, cu privire la viața mea, e un continuu foc prin care trec și o continuă transformare și încercare. Pentru că ce am semănat mai de mult culeg acum. Și probabil voi mai culege încă, pentru că încă n-au crescut copiii, încă n-au început să mă ia de gât și să mă întrebe și cum a fost cu mama și cum a fost cu mama și de ce ai făcut asta și de ce ai făcut cealaltă și probabil că ce e interesant abia cum începe. Dar dacă cineva aude că se poate întâmpla și asta și fuge de astfel de situație numai din motivul ăsta, să n-ajung să mi se întâmple ca și lui. Deja e un lucru câștigat. Nu zic că am meritat. Nu o să spun niciodată că am meritat. Dar deja înseamnă că e ceva bun și din lucrul ăsta.
O suferință și o durere irosită mai puțin.
Exact.
În definiția biblică, presupune interzicerea recăsătoriei după aceea. Cum comentezi acest lucru?
Aici, din nou, sunt păreri diferite. Toate încearcă să se bazeze pe ceea ce spune Scriptura. Și dacă e să mergi în Vechiul Testament, este evident că Dumnezeu a permis recăsătoria. Deci a spus, dacă vrei să divorțezi de ea, dă-i o carte, deci nu o fă abuziv, nu o trata ca o sclavă, nu o lăsa fără niciun drept, că asta era problema. Deci după aceea oricine putea abuza, n-avea niciun drept și așa, oricum, femeia divorțată sau văduve este lipsită sau mai lipsită de resurse și de refacerea, potențialul refacerii vieții, dar cu atât mai mult în societatea respectivă. Și Dumnezeu îi spune, dă-i o carte și ea se poate recăsători cu altul. Deci, din punctul ăsta de vedere, într-un fel Dumnezeu tratează această problemă și această, pe de o parte, nevoie și pe cealaltă parte Iisus spune, când este acuzat că de divorț, spune, din pricina împietririi inimii voastre a permis Dumnezeu divorțul. Dar nu asta este idealul lui.
La ce crezi că s-a referit?
La faptul că se pare că bărbații, dar nu numai, acum oricare dintre noi, vrem să ne urmăm căile noastre în detrimentul căilor lui Dumnezeu. Și suntem atât de încăpățânați. Urmărim cu atâta perseverență lucrul pe care îl vrem noi și care de cele mai multe ori se dovedește că este rău, încât călcăm în picioare orice lucru valoros. Nu contează ce trebuie să distrugem sau să călcăm în picioare ca să ne atingem ținta. Acest lucru este această împietrire a inimii voastre, când nu vreți să mă ascultați de nimic din ceea ce este bun, nimic din ceea ce este sănătos, nimic din ceea ce este bun simț, nimic din ceea ce este în Scriptură, în legea mea. Acesta este motivul. Suntem oameni răi și în contextul căsătoriei, viața dintre cei doi scoate la iveală răul nostru. Deci cred că divorțul este o fotografie în lumea actuală, dar au fost divorțuri în orice vreme, a incapacității noastre de a asculta de Dumnezeu și de a iubi.
A fost pastorul Adrian Todan în dialog cu colega noastră Cristina Olariu. Care este cea mai bună atitudine atunci când descoperi că soțul sau soția au o altă relație?
Să rămâneți lângă Dumnezeu, să nu încercați să aflați prea multe din acea relație. Cu cât știi mai multe, suferi apoi mai mult și aceste lucruri pe care le tot afli și mulți au grijă să ți le spună, tăbânduie toată viața, de aceea este mult mai bine să nu încercați să aflați prea multe amănunte, să nu îl cicăliți. Chiar dacă nu vă vorbește, să rămâneți într-o atitudine de supunere, chiar dacă nu vă puteți manifesta sau nu aveți ocazia să vă manifestați dragostea, să o aveți în inimă, să rămâneți lângă Domnul în rugăciune. Chiar dacă nu vă vorbește, să aveți puterea să lăsați o mâncare gătită pe masă, să întindeți rufele în continuare, sperând că Dumnezeu va schimba situația, să știți că El o face și nu rămâne de minciună și răsplătește încrederea pe care ne-o punem în El.
Pentru că esența creștinismului este iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău și iubește pe aproapele tău. Ei, pentru că eșuăm în a-L iubi pe Dumnezeu și nu se vede imediat, nu sunt consecințe imediate, consecințele cele mai vizibile în a eșua să-L iubim pe Dumnezeu este că eșuăm să-L iubim pe aproapele nostru, care cel mai aproape este soțul, soția noastră. Și deci există o legătură directă prin faptul că nu-L mai iubim pe Dumnezeu și ne-am îndepărtat de El și nu-L ascultăm. Acest lucru se va vedea, va fi suportat în faptul că nu-L suportăm și nu-L mai iubim pe cel de lângă noi cu toată inima, cu toată puterea, așa cum ne iubim pe noi înșine. Și aici apare, deci divorțul este o fotografie ca să o vedem și noi, pentru că Dumnezeu oricum vede cât de mult iubim pe El și cât de mult iubim pe ceilalți, cât de mult ne prefacem, dar aici în familie nu te prea poți preface. Aici toate măștile se duc, toate hainele, toate scuturile, toate echipamentele, toate se duc acolo, te vezi așa cum ești. Și este urât ceea ce se vede, pentru că arată că nu-L iubim pe aproapele nostru, care este cel mai aproape de noi, și nu-L iubim pe Dumnezeu. Și am face orice ca lucrul acesta să se acopere.
Credeți că într-o familie care este în pragul divorțului se mai poate face ceva? Mai pot să intervină oamenii sau poate să intervină Dumnezeu să-i împace pe cei doi?
Da. Pentru că, poate se răzgândesc, poate mai vorbesc, poate se înțeleg, poate promit între ei că nu o să mai facă așa ceva sau așa. Și, poate se înțeleagă din nou. Nu neapărat să divorțeze.
Care ar trebui să fie rolul lui Dumnezeu în împăcarea celor doi?
Să-i facă să se înțeleagă, să comunice între ei și, să vadă că totuși se iubesc, chiar dacă ei divorțează sau așa.
Există un anumit tipar care te-ar putea ajuta să identifici pericolul de a cădea în păcat?
ăsta e tiparul. Te uiți la cineva mai mult decât ar trebui, poate că ai putea să fugi, poate că te-ar putea ajuta situația. Dar dacă și situația te ajută să fii în prezența persoanei respective și zici, băi, ce fain, deci foarte tare, pentru că eu, de fapt, am ceea ce îmi trebuie, îs căsătorit, sunt ok, ce poate fi așa de rău încât să îmi fac plăcere ca și cum te-ai bucurat de un răsărit de soare, zici, la început? Că e chestia asta, nu o vezi ca pe un păcat. Dacă ai vedea-o așa, poate, din prima, ai zice, gata, stop. Și la început se înfirip o chestie din asta în care zici, bă, măcar să-l văd, măcar să o văd. Și ți se asigură tot contextul. Se formează grupul, tu pleci departe, ți se mai asigură și un alt context. Soția nu poate să meargă, pentru că soția e ocupată cu școală, cu casă, cu alte cele. Încă nu erau apăruți copiii. Și atunci eu mergeam și venea și ea. Și la început era numai bucuria asta că vine. După care
este evident că au urmat relații intime cu cealaltă femeie și un întreg șir de probleme irreversibile. Stăm de vorbă în continuare cu o doamnă care a divorțat. Soțul era gelos, ea nu a acceptat supunerea cerută de soțul ei și drept urmare au ales calea divorțului.
Ce a sfătuit pe ascultătorii noștri care s-ar putea afla într-o situație asemănătoare cu a dumneavoastră?
Păi eu am sfat să comunice între ei, să nu, indiferent ce se întâmplă, persoane feminină sau masculină, să comunice unul cu altul, indiferent de greșeli sau dacă vor să facă sau au prieteni, să nu se ia după prieteni, să țină familia în picioare, copiii alături și tata, în general la tată, că mama tot timpul de obicei sunt lângă copii, dar și tata să facă un efort să ajute pe mama. Indiferent în ce situații, pentru că crește un copil e greu.
Problemele erau într-adevăr grave. Aici nu m-am simțit vinovată, să zic, față de Dumnezeu, pentru că mi-am dorit divorțul. Și dacă nu aș fi greșit în partea cealaltă, cu relația extraconjugală, nu mă simțeam vinovată în ce privește divorțul.
Era doar o separare fără a fi urmată de păcat.
Da, dar fără păcat, exact. Și nu, chiar dacă era considerat păcat că divorțul, să zic, e considerat păcat, se acordă doar în anumite împrejurări, eu înaintea lui Dumnezeu am fost cinstită și știind tot ce s-a întâmplat, eu nu simțeam că greșesc înaintea lui Dumnezeu. Și însăși pentru binele copilului am considerat că trebuie să fac lucru...
Divorțul.
Copilul nu este atât de mare încât să realizeze. Realizează că mama nu mai stă cu tata. Dar nu o traumă la nivel...
psihic.
Da, oarecum. Dar consider că era mai grav să rămân în condițiile căsătoriei, deci cum se desfășura și cum se întâmpla, poate, deci consider că copilul ar fi fost mai afectat.
De notat că unul dintre motivele principale de divorț, în cazul descris mai înainte, nu a fost violența în familie, consumul de alcool, infidelitatea soțului sau altele asemănătoare, ci faptul că soțul era rece față de soție și, drept urmare, soția, simțindu-se nesatisfăcută și neîmplinită în relația intimă și emoțională cu soțul ei, a intrat într-o relație imorală în afara căsătoriei cu un coleg de servici. În continuare, am stat de vorbă cu Dana, ai cărei părinți au divorțat, iar tatăl lor le-a părăsit. Mult timp, Dana a avut tendința să se învinovățească pe ea însăși pentru faptul că tatăl ei a părăsit-o pe mama și nu era lângă ea.
Mi-era frică de schimbări și pentru că proveneam dintr-o familie care era destrămată, mi-era greu să zic și să cred că se schimbă ceva în bine. Și atunci nu vroiam nicio schimbare. Noi eram curioasă, eram chiar înveșunată, pot să spun că poate eram supărată pe Dumnezeu.
Din ce cauză?
Pentru că tatăl meu, la vârsta de 10 luni, n-a părăsit și mama mea s-a trezit la 24 de ani, divorțată, cu 2 copii mici și ne-a crescut greu, în condiții grele. Și atunci am crescut așa în ură față de un tată pe care nu-l aveam acolo. Și totodată tânjeam după faptul de a avea un tată lângă mine care să mă ajute să fie autoritar și să mă sfătuiască, pentru că mama nu putea să facă, nu putea să-l înlocuiască pe el.
Ți-a trecut vreodată prin cap ideea divorțului? În cei 14 ani, 2 copii, lucrări importante
Îți dau un citat celebru, nu mă caracterizează, deci nu mi-a trecut niciunul nici altul din ceea ce o să vezi, dar altcineva a fost întrebat după vreo 50, peste 50 de ani de căsnicie și a fost întrebat în așa mulți ani, atâta frământare, atâta luptă și zbatere și lucruri bune și lucruri mai puțin bune în căsnicie, v-ați gândit vreodată să divorțați? Și au spus sincer nu, dar de multe ori m-am gândit la crimă.
Rata divorțului în Statele Unite este astăzi aproape dublă față de cea din anii 1960, notează buletinul online al Alianței Familiilor din România, citând un studiu pe această temă. Totuși, este mai mică decât nivelul maxim care a fost atins în anii 1980. Studiul mai arată că există mai multe femei divorțate decât bărbați divorțați, datorită faptului că bărbații se recăsătoresc mai ușor decât femeile și fac lucrul acesta chiar mai repede decât femeile, uneori imediat după divorț. Aproape jumătate dintre copiii născuți în prezent în Marea Britanie vor trăi în familii destrămate în jurul vârstei de 16 ani, ca urmare a numărului mare de divorțuri din această țară, conform statisticilor oficiale. Numărul mare de copii care sunt crescuți de un singur părinte are printre cauzele sale principale și numărul mare de cupluri care trăiesc în concubinaj. De asemenea, studiul mai arată că este mai probabil ca un cuplu care trăiește în concubinaj să se despartă decât un cuplu căsătorit. Rezultatele acestei stări, de fapt, sunt multiple. Un număr mare de infracțiuni comise de adolescenți și tineri care cresc în familii monoparentale, precum și cheltuieli sporite din bugetul de stat datorate destrămării familiilor, notează buletinul online al Alianței Familiilor din România. Doi tineri au fost prieteni timp de peste 5 ani înainte de căsătorie și s-au păstrat curați pentru căsătorie. Dar cum a început totuși alunecarea spre o relație în afara căsătoriei, chiar la scurt timp după nuntă? L-am întrebat pe soțul care și-a părăsit familia.
După 6 ani de zile, vine nuntă și zici, acum se întâmplă lucrurile pe care am vrut să le experimentez atât amar de vreme.
Raiul pe pământ.
Raiul pe pământ și de fapt realizez că nu-i mare lucru. Și trece o săptămână, trec două, dar apar anumite întrebări după o perioadă. Asta e tot ce... Păi pentru asta am îndurat eu atâta vreme. Adică chiar a meritat 5 ani de zile să... Nu că nu era bine, dar acea tensiune acumulată făcea ca așteptările să fie foarte mari. Cum s-a întâmplat? E în contextul ăsta s-a întâmplat. În contextul unei, hai să nu-i spunem neapărat dezamăgiri, ca ar fi nedrept. Dar în lipsa unor așteptări foarte mari, neîmplinite pe măsura lor, s-a întâmplat să apară cineva.
Și acea sau acel cineva a dus la cădere, la eșec, la divorț. Medicul Iliana Radu și pastorul Marius Birgean vorbesc acum despre restaurarea după cădere, eșec și divorț.
Să ne asumăm și căderile și eșecurile și neputințele și să vedem ce facem cu ele și de fapt avem ce să facem cu ele. În primul rând, trebuie să venim cu ele la Hristos.
La crucea Lui.
La cruce. Trebuie să ne aduc aminte că învierea biruie orice moarte și biruie și moartea care o împrăștie divorțul și viața din Hristos cel înviat poate să vină și peste un divorț și peste tot ce a lăsat un divorț. Să grăim despre ceea ce nu prea se grăiește, dar se trăiește, se suferă pe aceste teme.
Noi am vorbit despre divorț și am încercat să arătăm cauzele. Am încercat să arătăm efectele destructive ale divorțului, am încercat să oferim, nădăjduim că a răzbătut această notă de speranță pentru cei care sunt în prag de divorț și rolul pe care trebuie să-l aibă comunitatea de credincioși în preîntâmpinarea acestor situații. Cred că trebuie să accentuăm faptul că există speranță în Hristos și că, de fapt, refacerea tuturor acelor bucățele distruse de păcat e posibilă în Hristos și numai în El.
Și înviere. Înviere peste toate morțile noastre.
La sărbătorile din 2007-2008, timp de o săptămână, nu am știut nimic de el. Nici un la mulți ani la telefon nu a spus copilului. Au fost luni când nici măcar un lapte nu i-au adus. Vă spun toate aceste lucruri pentru cei care acum treceți prin foc continuu, printr-o luptă, ca să știți că înțeleg tot acest chin și înțeleg cât este de greu.
Dacă tu vei fi mare, căsătorită și nu te vei înțelege cu soțul tău și veți avea copii, vei alege să divorțezi?
Nu, chiar aș încerca să tot ne mai înțelegem, că na, m-aș gândi la copii, că na, lor nu le-ar fi plăcut să trăiască doar cu mama sau doar cu tata, să vadă că na, n-are pe nimeni tată la adevărat lângă ei sau așa. Și de-ar fi să crească, m-ar întreba că, da, tata unde e? De ce nu e aici? Și na, n-aș putea să le zic că am divorțat sau așa.
Dacă suntem realiști, putem introduce restaurarea chiar în procesul divorțului. De exemplu, sunt elemente cheie care se consumă în acest proces al dezintegrării și de multe ori copiii sunt folosiți ca o minge sau ca o unealtă sau ca și o armă, unul împotriva celuilalt, se războiesc prin copii. Restaurarea începe cu o comunicare cu copiii. În terapie eu le spun celor doi, le spun părinților să încerce să limiteze răul încercând să comunice cu copiilor, pentru că de fapt chiar dacă în familie dimensiunea asta a conjugalității, să zicem, se rupe cuplu, rămâne parentalitate, rămâne calitatea de părinți și asta nu se poate rupe și de asta au nevoie copiii și măcar asta ar trebui lăsată copiilor, pentru că indiferent de ce se întâmplă cu el și cu ea, ei rămân părinții copiilor. O comunicare cu copiii și o comunicare a deciziei de a rupe relația este foarte important să fie făcută împreună. Din nou, foarte concret și foarte practic, lucrul ăsta trebuie făcut cu cât mai multă delicatețe, dar cu onestitate și ar trebui evitat să fie făcut, de exemplu, într-un context în care, de exemplu, copiii să-și aducă aminte părinții au divorțat de Crăciun sau părinții au divorțat de Paști sau de ziua mea mama a plecat de acasă. Trebuie să facem dovada maturității și a unei iubiri autentice față de copii. Și lucrurile astea trebuie să se consume într-un cadru care să asigure un minimum de protecție.
Au fost medicul Ileana Radu și pastorul Marius Birgean. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, spune Dumnezeu în Biblie, cuvinte consemnate de prorocul Maleahi, iar în Evanghelia după Marcu scrie: de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Stimați ascultători, scopul acestui documentar este de a-i ajuta pe cei care cochetează cu ideea divorțului să cântărească bine lucrurile înainte de a face vreun pas, iar pe cei care au trecut deja printr-un divorț să repare ce se mai poate repara. Astăzi ați urmărit a șaptea parte a documentarului despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!